Pekne vás pozdravujem, počúvate podcast Kocúr v trúbe, ako isto viete, tak máme tu aj rôznorodé storytellingy a som veľmi rád, že sa mi podarilo získať teraz dosť takého človeka, ktorý je žiadaný, by som povedal. A je to Karol Suchanek, je to cyber security expert. It's right?
Hello. Yes, it's correct.
It's correct, ok. Ale teda, Karol, nazývajú ťa okrem toho, že si... Cyber security expert po slovensky alebo po česky je teda čo v preklade?
Ja používam väčšinou tú anglickú verziu, lebo komunikujem hodne so zahraničím, ale mohli by sme povedať niečo konzervatívnejšie, ako napríklad poradca pre počítačovú bezpečnosť.
Wow.
Alebo by sme mohli povedať, že ajťak.
Aha, to je to
pre všetkých ostatných som vlastne akože ajťak, hej? Že sú normálni ľudia a potom sú ajťaci.
Okay. A ty si niekde trošičku ešte nad nimi, lebo ty máš aj ženu, aj psa dokonca, takže ty už si viac ako ajťak.
Ja som upgradeol, presne tak, že ja som sa ako posunul z tohto IT sveta a už sa snažím žiť aj ten normálny život.
Výborne, výborne. Tak ďakujem ti, že si prišiel v tomto vyťaženom období, lebo však vidím, že výstupov je veľa, čo je práve že super. My nahrávame tento podcast práve v deň, ktorý je venovaný o čosi viacej bezpečnému priestoru na internete. Je 9.2. a teda ako by sme pomenovali z toho pohľadu tento deň?
Tak v prvom rade ďakujem za pozvanie. Veľmi si to cením, že si ma pozval takto sem k sebe a vlastne úplne až k sebe do bytu.
To nikto nevie, ale dobre. Každému hovorím, že mám štúdio na Vajnorskej.
Tak to môžeš vystrihnúť.
To je v poriadku.
Takže dnešný deň je výnimočný tým, že teda, ako si povedal, je Medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti
okay.
V online svete. No a sme si povedali, že spolu s Kristy Morovou a teda aj mojou ženou, ktorá tiež stojí v pozadí a ťahá tými šnúrkami, že by sme mohli urobiť niečo viac také ako neajťacké, ale zároveň tým, že o tej počítačovej bezpečnosti sa nejak hovorí, nejakým štýlom, že to skúsime dať do takého trochu lifestyleového, trendovejšieho štýlu, tak sme oslovili celebrity, alebo teda verejne známe osobnosti, tak sme zdvihli telefóny, zavolali a oni povedali, že jasne, ideme.
Dobre, a cieľom je teda čo? Lebo viem, že je poukázať asi na tú bezpečnosť v online priestore.
Tá myšlienka je, že keď to tí teda ľudia uvidia u tých svojich influencerov, použijem to moderné slovo, a sledujú ich, tak ide o to, aby sme predali ten message, tú správu, že áno, všetci sme teraz v online svete, tým, že je korona a je tam dokonca viac ľudí ako kedykoľvek v minulosti. Takže my chceme predať tú myšlienku, že aby sa ľudia o tú bezpečnosť začali zaujímať. Lebo áno, uvedomujem si, že počítačová bezpečnosť nie je sexy topic, lebo ráno sa zobudíš a nerozmýšľaš nad tým, že ako sa zabezpečím, alebo aké heslo si zvolím.
A v noci vieš taký ten sen, že bože, mám ja dvojstupňové overenie, vieš, môjho účtu do prčí, neviem, normálne nočná mora.
A že sa z toho zobudíš, že to vytrhne a si povieš, sakra, musím s tým niečo robiť. Takže áno, není sme ten typ tej informácie, alebo ako babičky na recepty, alebo ako chudnúť do plaviek.
Ale ono sa to vždy dá akože nejako zamiešať do tej IT kuchyne, vieš? Že pridáme dve zabezpečenia, trošku poprašíme, neviem čím.
Silným heslom,
presne tak, ako ono dá sa receptík na to vymyslieť. Teraz sme ho vymysleli.
To je veľmi dobrý tip, takže vyskúšame to takto spraviť. Tá myšlienka sa mi páči.
Tak.
Takže pomocou týchto osobností sme chceli predať tú myšlienku, že áno, je to problém a vidíte, že aj tieto osobnosti sa tým zaoberajú, tak skúste doma pár minút sa nad tým zamyslieť, naučiť sa niečo, lebo úprimne tých pár vecí, ktoré si vy môžete urobiť doma, nie je až tak super sofistikovaným a v porovnaní s tým, keď sa tomu človek nevenuje, tak to bezpečí sa dá zvýšiť tými pár jednoduchými krokmi. No a potom, keď sa človek tento skill, túto vlastnosť 21. storočia, jak to ja nazývam, naučí, tak to potom môže presunúť a mal by teda presunúť na ďalšie generácie, či už na tú mladšiu, alebo na tú staršiu.
Ale k tomu sa všetkému dostaneme, lebo máme deti a teraz majú tie online vyučovanie a podobne, takže aj o tom sa budeme rozprávať o deťoch v tom online priestore. Ale mňa by tak zaujímalo, že ako to celé u teba začalo. Ja keby sa na teba pozriem, tak si taký akože normálny chalán, aj fešak, aj všetko, tak si hovorím, že jo, to muselo niekde naštvať, keď hrali Counter-Strike alebo niečo také po sieti v škole a niekto mu hackol komp a zabil ho terorista, vieš, alebo niečo také.
Jasné, že nemám tie ponožky a v tom tie sandále.
Hej, ako nechcem uraziť ostatných hajťakov, ale samozrejme je to ten dobrý vtípek, ktorý sa hodí do akéhokoľvek tolku, vieš.
Áno, áno. Vzniklo to tak, že som sa jedného dňa narodil.
Počkaj, môžeme pretočiť túto úplne early age fázu.
OK, tak a už som v tom. celé to vzniklo v podstate mojou vášňou pre technológie. A ja som sa nad tým zamýšľal, že kde tá bezpečnosť sa vo mne nejakým spôsobom vzala. A akože som si tak ako sa zamyslel nad sebou. Mm-hmm. Lebo to ako tiež, to není len tak, že človek sa zrazu zobudí, že bude, neviem, zabezpečovať všetkých.
No musí dostať nejakou digitálnou lopatou po temene, aby akože jednoducho, hej, ho to napadlo, že teda mal by som sa niečomu takémuto venovať.
Ale ja si myslím, že to práve súvisí s tým, že ja som sa narodil teda v 80. rokoch, kedy vrcholila studená vojna. A vtedy sme istým spôsobom boli manipulovaní propagandou proti kapitalistickému západu, mm-hmm, a že sa máme pred nimi chrániť. Hej, brániť sa pred niekým. Mm-hmm. Takže vlastne už tam to vkedy vzniklo, že sa pred niečím chrániť, obraňovať. Potom teda som prišiel do sveta počítačov, kedy bratranec mal počítač a on tam programoval a ja som sa chcel hrať hry. Tak ma to štvalo, že som sa nemohol hrať hry, ale som od neho obkúkal, jak on programuje, takže som začal programovať. Potom teda som prišiel na strednú školu, kde sme sa teda začali učiť viac programovať s kamarátmi vo voľnom čase. No a prišla stredná škola a tam som vyvinul svoj prvý bezpečnostný softver. Začalo to ako vtip na hodine IT. Aha. Ale potom sa to pretvorilo do vlastne normálneho bezpečnostného softvéru na tú
Malý
dobu.
Malý Zuckerberg tu so mnou sedí, podľa mňa, vieš?
Tak že... úplne, že mini, že... Takže tak to vzniklo, no.
Vieš, čo by ma zaujímalo, že ty si držiteľ bezpečnostnej previerky NATO. Čo to vlastne znamená, akože v našom, ja neviem, bežnom tolku, vieš, ideš večer do mesta, že čau, Karol, čau, Matúš, a čo ty? Ja som držiteľ bezpečnostnej previerky NATO. A ja, tak sa budem tváriť, že viem, ale vlastne neviem, čo to znamená. Tak vysvetli mi toto.
Bezpečnostná previerka NATO znamená, že môžem pracovať pre štát a vlastne všetky štáty, ktoré sú združené v aliancii NATO. Mm-hmm. Veľmi zjednodušene povedané. Takže mám na to ten certifikát, že keby som sa chcel zapojiť do nejakého projektu alebo do nejakého výborového konania, a kde je požiadavka bezpečnostná previerka, tak tam môžem sa prihlásiť a potom ísť na nejaké ďalšie tie, neviem, výberové konania alebo...
No dobré, ale ty by si mohol chrániť štát pred nejakými útokmi alebo zabezpečovať štát a štátne siete a všetky tie servery a tak pred tým, aby sa niečo takéto neudialo?
Teoreticky áno, mm-hmm, že keby som sa prihlásil do nejakého programu alebo do nejakého tendru, ako som spomínal.
Ale ako vidíš ten štát, tak nechceš pre ne robiť.
A zase na druhú stranu, štát je ako dobrý v tom, že garantuje, že ti zaplatí, že tam tie peniaze sú, ale jasné, sú tam aj nejaké nevýhody, takže je to ako keby otvorená možnosť, také zadné vrátka, ale čom ja vidím tú pridanú hodnotu je, že keď si ajťak, teda, mm-hmm, alebo, tak môžeš urobiť to, že máš tú dôveryhodnosť danú od nejakej autority. Takže predstav si, že ty si firma a v Čechách na Slovensku máme veľa, veľa firiem, ktoré robia teda IT, bezpečnosť a tak ďalej. A teraz si vyberáš podľa nejakých parametrov. Jasné, cena, OK. Potom, jak sú ti sympatickí, nejaká chémia, to, čo dokážu. A potom, keď je to ako plus minus vyrovnané, tak potom už vlastne ti dochádzajú nejaké veci, podľa ktorých sa môžeš orientovať, a tá bezpečnostná previerka práve môže rozhodnúť, lebo vieš, mm-hmm, že nie som napojený na organizovaný zločin, lebo tá bezpečnostná previerka znamená okrem iného aj to, že nie som napojený na mafiánov, nemám záväzky po splatnosti, mm-hmm, nemám dlhy, ktoré by ma zaťažovali, takže vieš, že keď mi zaplatíš nejakú zálohu, tak vieš, že ten biznis pôjde ďalej.
Okay. No jednoducho, že môžeš robiť veľa vecí a otvárať ti to dvere a brány do veľa sfér, ale tiež musíš mať teda nejaké atribúty, aby si to spĺňal. Kým si mal túto previerku bezpečnostnú, tak mi napadlo hneď, že a predtým si bol nejaký hacker alebo niečo také, že trošku, že či ťa to nelákalo aj do tohto smeru.
Jasne, tak človek mal určite vo svojom živote, v tom teenage veku, ja by som to nazval ako takú zvedavosť. Aha. Že si zvedavý, čo sa skrýva za zatvorenými dverami a chceš to preskúmať.
No dobre, takže si bol etický, alebo iba taký akože mladý prieskumník.
To povedzme, že som bol mladý prieskumník. Dobre, dobre. Ale samozrejme, keď si načítal etický hacking, tak som prešiel dvoma tréningmi, mm-hmm, etického hackingu. Jeden v Prahe a druhý, na ktorý som obzvlášť rád, že sa mi podarilo sa zúčastniť, tak to je s legendárnymi Hack 5 Group vo Washingtone v Amerike.
Okay.
To je taká skupina nadšencov, ktorí si vyrábajú vlastné hračky na penetračné testovanie, takže také rôzne fejkové Wi-Fi, USBčka a tak, takže som za nimi zaletel do Ameriky, trénoval som s nimi a pre mňa osobne to bol ako veľký zážitok.
Wow, to, ja si to viem presne predstaviť, ja zase mám tak rád futbal alebo NBA, takže vieš, keby ma Chicago Bulls zavolalo, že poď si zatrénovať s nami, vieš, alebo FC Liverpool, takže akože presne chápem to tvoje nadšenie.
Takže máš to zážitok na celý život.
Ty ho máš, ja zatiaľ nie, vieš, mne sa nepodarilo ešte. To je veľmi nejak zaujímavé, že ja veľmi rád skúmam osudy ľudí, alebo teda ich životy, lebo osud ešte snad nemáš naplnený, ale tak životy ľudí, ktorí si nejak plnia svoje sny. Je toto vzrušujúce pre teba, ako robiť v tomto sektore, okrem toho, že asi je to aj dobre platené, ale tak celkovo je to vzrušujúce?
Ja mám preto vášeň. Všeobecne pre tie technológie, ja pozerám doma dosť napríklad Discovery Channel, alebo National Geographic alebo na Netflixe nejaké dokumenty také ako technického charakteru, takže ja mám rád, keď zistím, jak tie veci fungujú. No a prirodzene počítače a chytré telefóny to akcelerovali. Hejže, ja mám preto vášeň, že ja by som ti to o tom vedel rozprávať ako celé hodiny. Okay. Takže to je to, čo to poháňa. Tá vášeň a taká tá hra, detská zdravá hravosť.
Poďme možno k tým dnešným dňom, lebo vlastne tvojou úlohou v dnešných dňoch je ľuďom povedať, čo si o tom povedomí v online priestore. My už sme to tak načrtli na začiatku a tak, ale samozrejme rád by som sa dostal k tomu, že čo je dnes teda podľa teba najväčšia hrozba v online priestore. Lebo viem, že ľudia sa pýtajú strašne veľa na prelepovanie kamier a mikrofóny a odpočúvajú ťa, sledujú. Je to toto najhoršie, čo sa nám môže stať?
Ty si povedal, že veľa ľudí sa pýta na niektoré veci a ja si práve myslím, že tou najväčšou hrozbou je práve tá nevedomosť. Tak ja by som možno začal tými základnými krokmi, lebo to dokáže byť veľmi sofistikované a veľmi technické, takže by to veľa poslucháčov mohlo uspať.
Dobre, takže tak zase to zaobalíme do receptu starej babičky.
Presne tak. Takže ja sa budem snažiť držať v nejakých tých základných pravidlách, ktoré keď už ľudia nepočuli, tak minimálne si to môžu zopakovať, lebo opakovanie je matka múdrosti. Tak by som začal tými online podvodmi, čo je ten najbežnejší, najjednoduchší, najlacnejší a najmenej technický útok, ktorý sa ti môže stať, ale je najväčšia pravdepodobnosť, že sa s ním stretneš. A to sú tie phishingové správy. Stále je to, ako vedie tie rebríčky tých najbežnejších útokov, čo je teda phishingová správa. Schválne, vieš, čo je phishingová správa?
Jasné, že nahodíš niečo a on sa musí akože chytiť na to, ako ryba na udicu.
Presne tak. A tí útočníci majú veľa rybičiek. Keď sa nechytí jedna, chytí sa druhá. A väčšinou to teda chodí prostredníctvom e-mailu.
Nejaký link.
Presne. Tak no, no. Vidím, že ty si ten taký sofistikovanejší užívateľ.
Ale tak snažím sa.
Tak povedz, ako ty napríklad rozpoznáš phishingový mail, alebo keď ti príde nejaký mail, čo kontroluješ, alebo čo v tebe spustí to, že povieš si, že toto je phishing?
Keď to má skrátky RU a inú ako com a ešte aj EU niekedy akceptujem, ale keď sú tam také tie divné akože štáty, hej, že
také niekto exotické príplny.
Áno, a potom toto úplne, že to ani neotváram, to len swipenem a hodí to do koša. Potom mám rád také, že ahoj, ty byť oslovený, lebo tvoj striko zomrel v Amerike a 10 miliónov dolárov ty musieť zavolať. Vieš, že vidíš, že tak akože dement buď to píše fakt regulérny, alebo ten robot to vôbec nevie prekladať. Vieš, že, čiže tieto veci spamy niekedy si prebehnem, lebo niekedy ti niektorá pošta odíde do spamu, tak. Bohužiaľ. Keď ide o robotu. Prepáč, ja som nevidel, mal som to spame, no. Tak to, čo mi posielate za maily.
To znamená, že to nemajú úplne dobre nastavené, lebo keby to tá firma mala dobre nastavené, tak by ti to vo väčšine prípadov nespadalo do spamu a to je zase súčasť tej počítačovej bezpečnosti.
Tak volajte Karolovi a jeho týmu, ak vaše správy chodia klientom alebo nejakým zákazníkom do spamu. Čiže tieto veci si tak všímam, samozrejme, keď je tam link a ja to vlastne ani nepoznám, ani nechcem veľakrát, lebo už som nejaký taký otrávený z týchto vecí, tak ja automaticky to vymazám. Závam, vieš.
Takže ty dávaš ten tzv. Francúzsky spôsob. Vieš, aký je francúzsky spôsob?
Ten, čo robím ja.
Je to veľmi podobné. Takže Francúzi, keď odídu na dovolenku, to je taká legenda, ktorá hovorí, a vrátia sa späť z dovolenky, tak majú najmä 200 neprečítaných e-mailov, tak Francúzi ich všetkých označí a dá delete. Ani si neprečíta.
Okay.
A povie si, že keď niekto niečo chce, tak mi zavolá alebo napíše. Jasne. Ešte raz.
Okay. Vybavené. Okay. Starý Francúz, vidíš už len bageta pod pazuchou noviny a už môžem toto.
A vybavené, nemáš problém.
Fakt, super. Takže to je ten phishing, to je takéto asi najprimitívnejšie, ale stále asi aj najfunkčnejšie.
Presne tak. Musíš si uvedomiť, že to, že ten phishing stále všetci dostávame, znamená, že ten business model stále funguje. Mm-hmm. Lebo je to business model. Tak ako máš potravinársky priemysel, automobilový alebo počítačový priemysel, tak máš aj priemysel, i keď teda ilegálny, počítačovej kriminality. Takže sa treba na to pozerať aj z tohto hľadiska, že tí útočníci si vedia spočítať, čo im funguje, koľko nákladov majú, majú to prerátané, majú svojho bossa, potom majú nejaké distribučné oddelenie, dokonca majú aj oddelenie supportu. By si bol prekvapený.
To je halus.
Keď máš, popíšeme ďalší typ útoku, takzvaný ransomwareový.
A dobre, tak ja opovedz, že stalo sa to niekomu reálne, že si to musel riešiť?
Jasné, jasné, my to riešime, ale my skôr sa snažíme riešiť tú prevenciu, lebo je to lacnejšie a je to rýchlejšie nasaditeľné. Lebo keď už sa ti to stane, tak prídeš a potom sa to musí analyzovať, je to ako komplikovanejší, dlhší proces, zabere viac času a čo zabere viac času je aj drahé. Jasne. Takže tá prevencia je ďaleko lacnejšia.
Dobre, čiže ransomwareový útok.
Ransomware, takže takzvaný vytieračský e-mail. Aha. Takže dajme...
Yes. A to viem príklad.
Daj.
Ty pozerať včera péčko, ja teba natočiť, pošli mi 2000 dolárov v bitcoinoch, alebo niečo také, nie? Lebo to inak dám von.
Áno, toto je čistý podvod. Okay. Úprimne, oni niekedy... Áno, tento e-mail prišiel aj mne asi 10 krát.
Vieme, čo Karol...
Doma robí vo voľnom čase. Áno, tak teraz som sa nabonzoval. Tento e-mail naozaj chodí a je to čistý podvod. Mm-hmm. Naozaj není založené na ničom inom, len na psychológii, že niekedy dokonca oni dajú na prvý riadok v tej správe aj tvoje heslo. Nejaké tvoje staré heslo, ktoré sa dostalo na internet. Mm-hmm. Takže ty, keď si prečítaš tú správu, si povieš, oh, sakra, oni poznajú moje heslo. Lebo niekde tak uniklo z nejakej inej služby.
Tak už tak tomu začneš veriť.
Presne. Okay. A teraz vidíš, že tak asi budem musieť zaplatiť, lebo je... Úprimne veľká šanca, že pozeráš doma porno, podľa štatistík, a že z pornostránky sú...
Ja by som mi povedal, dajte, a čo? Že ke promičko, dajte. Je to jedno. Tak by som musel, by som povedal, že vieš čo, ty mi daj dvojku a zverejním ho sám.
A vidíš, že máš svoj vlastný biznis model.
Dobre, čiže toto je také ďalšie to vydieračské, hej?
Tak, ale toto je, toto bol iný typ, ale ten, čo som myslel ja, aha, okay, je taký, že ty si niekde brosoval po internete, niečo si niekde vyklikol, alebo sa nejakým spôsobom iným ti do počítača dostal, väčšinou to je teda na počítač, ten ransomware, čo je teda aplikácia, škodlivá, vírus, ktorá ti beží na pozadí a ty napríklad si to nevšimneš hneď, ale ono sa prejaví, až keď ti zašifruje celý disk. Takže zobere súbor po súbori a zašifruje ho. A teraz ti vyskočí okno a povie, zašifrovali sme ti hard disk, keď sa chceš svojim datám dostať, tak nám zaplať. Ale musíš zaplatiť do 24 hodín, dajme tomu 1000 eur, keď zaplatíš neskôr, tak tá cena bude dvojnásobná.
Jesus.
No a teraz...
A toto už znie ako real, toto už znie ako
toto
tak
je,
skutočné.
Toto je bežná vec, to je jeden z ako tiež veľmi populárnym útokom. Tí útočníci vedia, že ty jediný určite budeš chcieť svoje data späť. Takže teraz čo? Zaplatiť, nezaplatiť, lebo keď zaplatíš, tak ty vlastne podporuješ, aby ten biznis fungoval ďalej.
Hej, áno, jasné. A vlastne potom aj neviem, či sa ešte môžeš obrátiť na niekoho, že na políciu, alebo môžeš, že oni ti povieš, ale pán Krnčok, vy už ste zaplatili, čo my už s tým máme teraz?
No, zase obrátiš sa na políciu, ona má nejaké možnosti, ale väčšinou tie útoky chodia cez viacej krajín. Okay. Takže keď si to spočítame, že to prišlo dajme tomu cez 5 krajín, čo polícia by musela nejak zisťovať, lebo ona má prístup k nejakým datám, ktorý my bežní užívateľia internetu nemáme. Takže zistí, že to prišlo, ja neviem, z Nemecka, tak musí kontaktovať nemeckú políciu, pozrite sa nám, odkiaľ to prišlo, ak sa im to teda vôbec podarí takto dopatrať. A takto sa môžeme ísť cez 5 krajín a vieš, jak to funguje polícia, druhá polícia medzištátny.
No hlavne viem si to predstaviť, keby tu zo Slovenska volal niekoho. Hello, this is officer from Bratislava district, Staré mesto. I would like to say you, we have a problem with our... Vieš, a teraz ten druhý na tej druhej strane, že to by bolo komplikované, to je pravda.
No, takže zase sa dostávame k tomu, že tá prevencia je jednoduchšia. Alebo teda, jak som povedal, že tí útočníci majú skvelý support, oni majú vždycky ten e-mail a tým normálne napíšeš, a, lebo oni ti chcú poradiť, ako si vytvoriť tú bitcoinovú peňaženku, ako kúpiť bitcoin, lebo ich záujme je, aby ťa vykešovali. Takže oni majú veľmi dobrý support, tým napíšeš, do 5 minút príde odpoveď. A dokonca bol jeden príklad, kedy to jedna skupina povýšila na vyšší level a to, že si urobila call centrum v Indii.
Hej. To je veľká vec, tý kokos, akože oje, odpadnem.
Ale to im vydržalo pár dní, lebo to sa ako rýchlo odrezalo, ale ako ten ich support je fakt super. A dokonca, budeš prekvapený, niekedy majú aj akcie. Aleba. Že teraz sa blíži Valentín, tak ti povedia, že OK, tak nakaž svojich dvoch ďalších kamarátov a ty to máš zdarma.
No hej, ty vole, tak to už je jaký level toto parádny. Existuje ešte teda nejaký ďalší spôsob, že aby sme si dávali pozor?
Tak zrovna pri tomto ransomware, jasné, väčšinou sa teda do toho počítača, hovorím väčšinou, lebo tých prípadov je strašne veľa, tak to ako sa snažím hodne zjednodušovať, aby sme nestratili poslucháčov. Zase si niečo niekde vyklikol, takže sa ti to dostalo. Keď už to teda máš, tak pri tom ransomware je jednoduchšia ochrana, keď si napríklad zálohuješ dáta, napríklad do cloudu externý disk. Ale zase pozor, keď máš externý disk a máš to pripojené k počítaču, tak ti to môže zašifrovať aj ten externý disk. Takže keď to máš v tom cloude, tak máš to všetko dobre ponastavované, alebo aj ďalšie kroky, ktorým si možno povieme za chvíľočku, tak potom len ten e-mail, čo ti prišiel, alebo tá správa od nich, že to má zašifrované, vymažeš, obnovíš zo zálohy a funguješ ďalej. A teda samozrejme musíš odstrániť ten vírus z toho počítača.
Áno, jasné. Ja som kedysi čítal o tebe, že ty si veľký fanúšik cloudu, že preferuješ viacej cloudové úložisko ako
lokálne.
Ako áno, lokálne.
Je to tak. A možno by sme mohli vymýtiť... pardon, ja to mám z tej češtiny, akže v
Prahe. Daj to kľudne po česky, mne sa to ľubí.
Ja hovorím slovensky.
Vymietnúť, alebo čo myslíš?
No, akože dať preč od ľudí...
Meatbusters.
Že tie cloudy sú nebezpečné a nedôverujem tomu. Ja osobne si myslím a zo skúsenosti, že ten cloud je bezpečnejší ako to, čo máš doma, keď ten cloud máš napríklad od nejaké renomované firmy, veľkej zahraničnej, ideálne americkej.
Rozumiem. No, u mňa môžeš aj reklamu hovoriť. Vieš, mne za to nikto nebude nadávať. Ani ma nikto nevykešuje za to. Takže kľudne povedz, tak, čo je fajn.
Ja mám rád ten od Microsoftu, lebo tam sú technológie, ktoré mám rád, ktoré spolupracujú s tým počítačom. Potom sa tam dá, majú aj antivírus. A keď sa to všetko pekne prepojí navzájom, tak to je taká súhra.
Prepáč, ale ja mám pocit, že aj ten cloud ti vie predsa len niekto ukradnúť. Že kvázi, vieš, lebo je to také empirické. Ty máš disk doma a máš ho kvázi vo svojich rukách. Vieš, že je akože safe cloud, je niekde v nejakom štáte a je veľmi ďaleko od teba a ty nemáš k nemu ako keby taký dosah. Vieš, čo myslím, to fyzické, hej?
Viem. Je to vymieňanie jedného rizika za druhé a o tom je celá počítačová bezpečnosť. Vymieňaš jedno riziko za druhé. Takže poviem príklad, máš fyzický hard disk, tak riziko je, že ti zhorí barák alebo ťa vykradnú.
To je pravda.
Jaké to riziko je, to ja nedokážem povedať. Takže teraz to riziko chceš znížiť, tak si to dáš do cloudu. Takže keď ti vyhorí byt alebo ťa vykradnú, je ti to jedno, ale zase máš tie dáta v cloude a si hovoríš, sakra, čo keď hacknú ten cloud. Takže si vymenil jedno riziko za druhé a je to na tebe, aby si sa rozhodol, ktoré je pre teba priateľnejšie.
Okay,
tak by som to povedal. Ale zase, keď sme pri tom cloude, tak keď si nastavíš ten komerčný cloud, ako dajme tomu pre nejakú malú spoločnosť, tak tam sa to dá urobiť tak, že to ukradnutie a vôbec to všetko, tá bezpečnosť je na veľmi dobrej úrovni.
Čiže ono potom by to išlo na plecia tej firmy, ktorá ťa zastrešuje, hej? Čiže oni by s tým mohli mať regulárne patelie. Ty by si áno došiel možno nejaké svoje veci, ale vedel by si z toho vysúdiť vlastne niečo, či?
Tak každá tá služba, možno aj software, a ty máš počítač s Windowsom, tak keď si ho inštaloval, určite si videl tie licenčné podmienky, ktoré majú asi 30 strán, predpokladám.
I agree.
No, a tam sme skončili scroll aj v tom cloude.
Scroll down, I agree.
No a tam isto je aj ten problém s tým cloudom, hej, že oni to majú určite ošefované, že ich nemôže za to zažalovať.
No dobré, a cloud je tiež vlastne nejaké akože úložisko, kde je nejaký ujo a teraz sa mu pokazí jeden hard disk alebo SSDčko, alebo čo tam majú, hej, tak on ho ide vymeniť a teraz zistí, že doprčiť, ale ja som mu tam nenahral tie jeho dáta, alebo ako to funguje ešte ten cloud? Možno to je taká otázka navyše, ale zaujíma ma to.
Je to veľmi dobrá otázka a ja som rád, že si to načítal, že môžeme vlastne priblížiť ľuďom, ako funguje ten cloud. Nie je to niečo ako vo vesmíre, ale ten cloud je v podstate, sú to servery, ktoré sa nachádzajú fyzicky v nejakej lokácii. Tá lokácia je fyzicky dobre zabezpečená, takže kebyže tam sa vybereš a zaklepeš im na dvere, že haló, mám tu vaše dáta, tak samozrejme ťa nepustia dnu. Takže majú to vymyslené, že majú záložné linky do internetu, keby jedna padla, majú tam záložné elektrické zdroje, zase kebyže padla energia a potom aj tie samotné harddisky alebo tie servery, keď sa niečo s nimi stane, tak ty ako užívateľ sa vôbec ani nedozvieš, že sa niečo takéto stalo, lebo tá služba to garantuje, že to bude fungovať, je to všetko automatizované. optimizované a majú to dobre zmáknuté chlapci.
Ty už si niekedy bol v nejakom cloude sa pozrieť? Lebo ja som inak kde si čítal, že niektoré cloudy dokonca sú pod vodou kvôli chladeniu, ale teraz, alebo však sú to hardwareové záležitosti predsa len, takže či je to teda pravda, že môže byť aj také dačo?
Áno, dávajú sa na tie chladné miesta, takže ja som osobne videl, že zrovna teda Microsoft experimentoval s tými podvodnými dátovými centrami, alebo ich dávajú na severný pól a tak, lebo šetrí za klimatizáciu, čo je logické. A dostať sa do takéhoto dátového centra je v podstate skoro nemožné.
Ani má bezpečnostnú previerku na to, veď ukážeš ten preukaz.
Tak poviem chlapcov, že tak viete, že ja som tuto ten z NATO a pustíte ma, no ne, tak toto ako nefunguje. Ani kebyže si zamestnanec Microsoftu, tak pokiaľ nepracuješ vyslovene v tom danom oddelení, tak tam nemáš čo hľadať a nedostaneš sa tam.
OK, to je celkom halus. Veľa ľudí vedie takú dišputu, že Ježiš, ty máš Android, bože, teba môžu napadnúť, vieš, lebo že ten iOS tam akože nikdy nemal žiaden vírus a podobne, že či je toto taká pravda, lebo ľudia sa veľakrát na tom vedia nezhodnúť v rámci večere priateľskej ako na politike, vieš, Android versus Apple Tech.
Je to nekonečná diskusia, ktorá nebude mať víťaza, ale sú tam nejaké argumenty na jednu, na druhú stranu, OK, beriem, ale ten systém, ako bol navrhnutý na tom iOS, to tzv. Kontajnerovanie, tak a vôbec to, ako tie aktualizácie chodia do toho zariadenia, že je to ďaleko rýchlejšie, lebo keď si všimneš, vyjde nová iOS verzia, tak Apple pravidelne zverejňuje štatistiky, že do 24 hodín 3/4 ľudí bum, nainštalované najnovšie aktualizácie, čo je pecka. Lebo ten ich hardware je len jeden, teda ako tá platforma,
áno, jasne.
Je jedna, keď si to porovnáš s Androidom, kde je viac výrobcov, poviem príklad, ja neviem, Sony alebo a tak
ďalej. Samsung, Huawei, kadečo.
No, presne. Mm-hmm. Takže Google vydá, a oni to teraz menia a chcú to zlepšiť, oni sú si toho vedomí, ale je, skrátka je to tak, že oni vydajú nejakú aktualizáciu a teraz to pošlú do Sony. Sony si povedal, aha, tak tuto Google niečo dodal, pozrieme sa na to, čo to tam je. OK, tak viete čo, tak to pošlite len na tie ako drahšie zariadenia.
Čiže je to vlastne zdlhavý proces celý.
Tak, a hlavne to posielajú len na tie drahšie, ktoré sú ako
to viac
stály. Takže keď si kúpiš nejakú lacnejšiu verziu Androidu, dajme tomu, dneska ideš do obchodu, do Alzy.
Dajme tomu. Chceš robiť až takú reklamu?
Ako, aby si to ľudia vedeli.
Kto ťa zaplatil?
Kto ma zaplatil? Ne, nikto.
Čiže ideš do obchodu.
No, nikto ma neplatí ani žiadna ako
nie,
korporácia.
Robím si strandu, to dám preč aj tak, neboj. Čiže keď ideš, že predstav si, že ideš dnes do obchodu.
Ideš dneska do obchodu a kúpiš si nejaký ako keby lacnejší Android za, ja neviem, x toviek. Jasné, je to veľa, ale v porovnaní s tými produktami v tej danej značky je to lacnejší, tak už nekúpiš určite s týmto najnovšou verziou, lebo to je ich business model, tak to funguje a teda ten tvoj operačný systém je takzvané zraniteľný. Zase terminus technicus komplikovaný.
Nie, je to v poriadku.
Takže sú zraniteľnosti, lebo ty keď máš 2 roky starý operačný systém, tak už 2 roky vývoja ubehlo, že tí vývojári odhalili bezpečnostné chyby. A oni ich popisujú, že teraz v tejto verzii sme opravili toto, toto, toto a popisujú, čo vlastne opravili.
A je to tá bezpečnostná záplata v podstate, áno, tak sa to hovorí.
Áno, presne, bezpečnostná záplata, ale je to aj technicky v tej dokumentácii hĺbšie popísané, ako to funguje. No a ty, keď si útočník, tak ty čakáš, kedy ti to ten výrobca nahodí na ten web, aby si si to mohol prečítať, že máš vlastne návod, to je ten recept, že á, tak vieme, že, ja neviem, mesačná alebo dvojmesačná ročná verzia, to je jedno, zastaraná, má takýto postup, že keď kliknem sem, toto pošlem tam, bum, tak som vnútri. Wow. A má návod a ide a vlastne má to priamo od výrobcu.
Takže výrobca vlastne im rovno dáva, že chlapci, tak teraz sme spravili toto, tak, ale keď to chcete obísť, tak musíte byť lepší ako my, hej?
No.
Niečo na ten štýl.
Presne tak.
No je to halus, lebo pýtam sa aj preto, bola taká kauza v telke jednej, že im hackli taký Instagramový účet, kde mali nejakých 150 tisíc followerov k jednému takému dennému seriálu a veľa ľudí to riešilo niekoľko mesiacov a dopatrali sa teda k nejakému Turkovi, ktorý to celé hackol a spravil si z toho nejaký obchod na topánky alebo niečo také. Povedali jej tí analytici, že musíš s ním komunikovať teda, hej? Tak ona, že dobre, že tak čo chceš za to? A oni povedali, že chceme prístup na tú hlavnú stránku tej televízie, že a potom vám hneď vrátime tento účet, vieš? A oni, že no dobre, tak toto nepôjde. A ona sa spýtala, že a chceš peniaze? A on že, to by bolo fajn, ďakujem. Že takto akože odpísal, hej, že v angličtine. Takže boli celí takí akože šoknutí z toho.
A, čo je za tým?
Hej, a nevedeli sa, ako, možno ťa ešte nepoznali, no, a nevedeli sa akože k tomu celému dopatrať naspäť k tomu účtu. Takže, a vlastne Figel bol v tom, že ona jediná z toho týmu nepoužívala Apple, ale Android, Samsung, lebo mala pocit, že jej to viac vyhovuje jej osobným preferenciám. Takže ukazovali na ňu prstom, že ty máš Samsung a to preto hackli ten účet, vieš.
Toto je dobré, že si spomenul, lebo týchto prípadov za posledné 2 mesiace sa ku mne dostalo ako docela dosť. Mm-hmm. A ten scenár je presne...
Všetko to Turci robia?
Zatiaľ, čo som ja bol svedkom, tak sú to Turci. Ten scenár je veľmi jednoduchý, zase netechnický, není to sofistikované. Áno. A možno poteším majiteľov Androidov, že to nesúvisí zrovna s tým Androidom.
No veď práve, že aj oni teda na to nejak zistili, že asi to nebude v tom, že jednoducho tam nemali to dvojstupňové zabezpečenie.
A vracame sa späť k tomu phishingu, lebo celé to začína správou, ktorá sa tvári, že je od Instagramu, mm-hmm. ktorá hovorí, ak do 24 hodín nevyplníš tento formulár, tak bude tvoj Instagramový účet zablokovaný, lebo si porušil pravidlá copyrightové. Tak teraz si užívateľ, ktorý má 150, alebo koľko si hovoril, 1000, tak ťa prepadne chaos, panika. No to rozhodne nechcem, mm-hmm. nechcem, aby ma niekto blokoval, tak to idem rýchlo riešiť. Hej. Teraz dajme tomu, že na teba kričí šéf, že teraz sa musíš presunúť do druhej časti, lebo niečo natáčate, tak to chceš rýchlo vyplniť, takže klikneš link, bum, dáš im meno, heslo a odozdáš, lebo ten link sa tvári, že ako od Instagramu, ale pýta si prihlasovacie údaje.
Ale väčšinou v tom linku býva nejaká taká vec, ktorá ťa môže vyrušiť, lebo vieš, ako vyzerá link https://www.instagram.com/niečo.
Áno, áno. Tam by malo zafungovať to kritické myslenie a ten skill toho, že dokážeš to rozpoznať. Takže áno, ty to tam vidíš napísané, ale z nejakého dôvodu nevidíš a vyklikneš.
Hej.
Je to nejaká psychológia, ktorá skrátka funguje. Takže ty mu dozdáš meno, heslo do Instagramu a oni dokonca v tom druhom kroku si ešte vypýtajú meno, heslo od e-mailu pre istotu, takže ti zoberú rovno e-mail.
Jesus.
A bol som svetko.
Ty si holý, bo si rozbitý normálne bez všetkého, bez Instagramu, bez e-mailu. Vieš.
Asi vybavený, no. Tak, bol som svedkom, že dokonca prešli aj cez dvojfaktorové overovanie a to veľmi triviálnym spôsobom a som nechcel veriť tej drzosti, že keď máš zapnutú dvojfaktorovku, tak ty si im teda odozdal v tom linku meno, heslo a oni samozrejme si to odozdal tým útočníkom a teraz ten útočník ti píše, že akože z Instagramu, že ďakujem, že ste vyplnili formuláre, viete čo? My, aby sme vám ten účet odblokovali, máte tam tú dvojfaktorovku, tak musíme vás poprosiť, aby ste ju vypli. Tak keď už túto ti sa nespustí nejaký ako red flag alebo alarm, tak je to zlé, no. A tým pádom bum, asi vybavený. Alebo im tu SMS-ku rovno rozdáš, lebo oni si môžu vypýtať ten kód, že viete čo, teraz vám prišiel ten kód, tak vás overíme. Zadajte nám ho.
Doprčiť, ale to už je sofistikovanejšie.
To vieš? Už je trošku ako vyšší level, ale je to s tou psychológiou. Takže tým chcem dať ten message tým ľuďom, že to nie je niečo, čo sa ako stane len tak nejakým zázrakom. Áno, môže sa stať v nejakých tých extrémnych prípadoch, že sú takí borci, ktorí ťa dajú dole bez toho, aby si niekam klikol bum a čari manifúk asi akože fakt vybavený, ale vo väčšine prípadov, dajme tomu 95%, si za to môže práve ten užívateľ, že nerobí tie bezpečnostné opatrenia.
Musím inak povedať, že mal som taký jeden zážitok s jednou firmou. Oni sa tiež teda venujú rôznym cloudom, ale skôr takému technickému supportu pre firmy, ako sú siete a 5G a ddd. A boli sme v jednom hoteli, kde mali takú konferenciu a teraz prišiel speaker a povedal, že poprosím vás, pripojte sa všetci na Wi-Fi McDonald's, že tá je free, tak aby ste si nemuseli míňať dáta. A bolo tam veľa ľudí z tohto fachu. A každý jeden druhý vrátane mňa sa pripojili na tú Wi-Fi McDonald's. A on že, ďakujem za vaše dáta, koniec prednášky. A my že, čo? A on vraví, inak viete o tom, že v okolí tohto hotela žiaden McDonald's nie je, že prečo by to malo byť Wi-Fi a v hoteli McDonald's? A nikomu to netrklo. Takže poukázal na to, že aj tie verejné Wi-Fi sú veľmi miestom, ktoré ti môže ublížiť.
Veľmi pekný príklad si povedal. A Wi-Fi je ďalším prostriedkom, kde tí útočníci môžu číhať a sú také populárne práve tie hotelové Wi-Fi alebo letiskové Wi-Fi, keď zrovna sa teda ako začne lietať.
Áno.
A je to tým, že sú dva typy tých útokov. Buď si ty ako útočník rozložíš svoje náradie a začneš vysielať ty ako Wi-Fina.
Mhm.
Si pomenuješ hotel, neviem čo, free a už ty prvé, keď prídeš do hotela alebo môže to byť aj niekde v meste, v centre, keď sa teda jedného dňa zase všetko otvorí, Starbucks alebo na letisku, to je jedno, tak si ako sosač, lovič, tak
si sieti.
Wi-Fi sieti, tak si otvoríš a čakáš, ktorá je teda ako ti k dispozícii. Takže bum, klikneš a už si vlastne v tom útočníkovom prostredí, lebo aha, si priamo na jeho Wi-Fine. A on sa tam s tebou potom môže hrať.
Dobre, a on vtedy čo vie ukradnúť? Akože vie ti ukradnúť prihlasovacie heslá, alebo vie ti ukradnúť možno aj nejaké veci od bankingu, alebo čo konkrétne?
On je na tej Wi-Fine, takže dokáže urobiť také ako vtipné veci, že začneš si googliť BMWčka, uh-huh, a budú sa ti ukazovať Mercedesy.
Aha.
Takže ako meniť tú realitu, ktorú ty vidíš.
Hej.
Alebo si otvoríš www.facebook.com, myslíš si, že si na Facebooku,
aha,
vidíš to v prehliadači, vidíš HTTPS, ale si u toho útočníka, lebo on kontroluje na pozadí tú infraštruktúru, takže sa ti otvorí stránka, vyzerá to ako Facebook, a tak si povieš, jasné, dáš tam meno, heslo, bum, a už zase si to odozdal niekde inde.
Ok, čiže on takto môže zbierať viac a viac a viac informácií o tebe. A teda otázka z nej, je vôbec bezpečné pripájať sa na takéto Wi-Fi?
Tak bezpečnostná komunita radí, že vyhýbajte sa. Je to teda v tých príručkách a tréningov pre zamestnancov vždycky na jedno z prvých miest, nepoužívajte verejné Wi-Fi-ny, tak ideálne je použiť data, lebo tam si mimo tohto prostredia.
No dobré, ale práve si prišiel do Kene na dovolenku, vieš. A zrazu tvoje dáta tam stoja 40 eur 1 giga. Vieš,
si,
takže
si prišiel pozrieť toho tvojho strička, ktorý ti zanechal tú miliónovú baňu.
10 miliónovú.
Tak potom môžeš použiť aplikáciu, takzvanú VPN aplikáciu, ktorá, teda keď si zamestnanec z korporácie, tak to je iný typ VPN-ky, mm-hmm, ktorým sa pripájaš do svojej korporátnej siete, ale volá sa to skrátka aplikácia pre VPN. A ty si sa pripoješ k Wi-Fi-ne, naštartuješ si tú aplikáciu a tá by ťa mala vo väčšine prípadov ochraniť voči tomu, aby keď ideš na Facebook, tak aby si išiel na ten reálny Facebook a nie na ten Facebook toho útočníka.
OK, a to je pre obidve platformy, hej? Aj pre Android, aj
aj pre počítač, okay, PCčko a iPhony, Androidy, Macy, takže si kúpiš ideálne teda zase platenú verziu, mm-hmm, lebo keď máš platenú verziu, máš tam viac funkcií, viac bezpečnostných funkcií a zároveň aj väčšiu prenosovú rýchlosť. Máš licenciu na viacej tých zariadení. A potom ďalšiu to má aj výhodu, že ty sa môžeš VPN-knúť, ako keby, že vychádzaš do internetu z inej krajiny. Čo poviem príklad zo života môj, ja som bol na Kube, potrebovali sme niečo so ženou objednať na Amazone, ale Amazon má zakázané prístupy z Kuby.
Aha, okej. Okay.
Tak som sa tváril, že som v Amerike, bum, a už to išlo.
Že ty si len čo dal, akože iné miesto
pripojenia. Áno, áno, aha, v rámci, okay, tej aplikácie. Takže wow, som sa tváril, že som v Amerike a už som mohol objednať, takže sme pristali v Miami a už náklad bol.
A teraz sa z nás stávajú malí etickí hekery, vieš, že aby sme veľa peňazí úplne
mimo, neplatili. Maličky, áno.
Páči sa mi na tebe inak, že rozprávaš zrozumiteľnou rečou. Vidím, že niekedy ti to dá trošku zabrať, aby si nezabrdol do toho technického slovníku, ale zatiaľ je to super zrozumiteľné, čo sa mi páči. Poďme otvoriť tému trošku aj deti a online priestor. Čo my ako rodičia môžeme spraviť, aby sme večer mohli ísť s kľudom spať?
Ja sa zase vrátim k tomu, čo sme hovorili na začiatku, je, že ty ako rodič by si sa to mal v prvom rade naučiť, aby si mohol túto znalosť, tieto vedomosti posunúť na ďalšiu generáciu. V minulosti sme sa z generácie na generácie prenášalo napríklad vedenie, ako uloviť dinosaura. Takže ťa to otectvo naučilo a ty si už potom vedel loviť dinosaurov.
Tak. Ako založiť oheň.
Ako založiť oheň. Veľmi dôležitá znalosť, lebo oheň je tiež istým spôsobom ako technológia, čo posunula ľudstvo. Tak každá ďalšia technológia vždycky akceleruje ľudstvo a to sú v dnešnej dobe aj tie počítače. Takže ty, keď sa to naučíš a prenesieš na ďalšiu generáciu, je to ako keby si dával to rodinné striebro ďalej a posúval. Takže naučíš a presunieš tú znalosť na tú generáciu, či už mladšiu, ale teda aj staršiu, napríklad na svojich rodičov, aby sa v tom svete online lepšie orientovali a tiež nenaleteli nejakým podvodom.
No tí nalietávajú kadečomu, naleteli aj politikom, už aj moji rodičia, vieš, že tam je to trošku ťažšie. Lepšie je tú budúcu generáciu vychovávať.
Alebo hrnce určite nie ste nakúpili, alebo
no, boli presne kade také veci, ale tak ako nie len moji rodičia, ale z rodiny máme presne skúsenosti, že hrnce za 40 tisíc korún ešte, vieš, a takéto blbosti, čiže je to tiež taký trochu phishing. Nezoberú ti rovno tvoje konto, ale zoberú ti veľa peňazí z peňaženky, lebo tiež si niečomu uveril, čo nie je až také real.
Pekný príklad si povedal.
Hej, takto to naozaj je. Ale skôr ma aj zaujíma také, že čo si myslíš o tom, že deti, ja neviem, že sociálne siete alebo také veci. Ja viem, že to nie je úplne asi tvoja domena, ale že aký máš ty pohľad na to ako človek, ktorý robí s týmito vecami?
Deťom nezakážeš. Mm-hmm. To je asi fakt. Lebo deti vždycky nájdu tú vec. Sú to takí malí hekery. Áno. Že oni vypozorujú tvoje správanie. Majú ťa naštudovaného, lebo ťa vidia v podstate celý deň dneska.
Mali Kolombovia, no.
Áno, vidia to tvoje chovanie, správanie a vypozorujú v tomto tvojom správaní nejaké veci, ktoré potom môžu využiť proti tebe. Takže vidia a vedia sa cez tie veci dostávať. Takže základom je, a to už sa dostávame skôr do také ako keby psychológie, že nadviažeš s tým dieťaťom zdravý vzťah a začneš sa aktívne zaujímať o to, čo v tom online svete robí. Takže keď to dieťa napríklad hrá hry, čo je ako bežná vec, tak mu povieš, tak ukáž mi, jak to hráš.
Čiže zapájať sa do tej hry, aby si videl, čo to dieťa vlastne robí.
Áno.
OK.
Zapája sa, potom ťa pustí do toho sveta a môže ti napríklad povedať, že je tati, teraz ty si vyhral, ale môj kamarát mi napísal, a teraz ty už spomínaš, jaký kamarát, jak ti píše, ty nemáš Messenger, ano, nemáš telefón, a kade ti napísal, no však cez tú hru sme si písali, a ty zrazu zistíš, že tá hra má chat, aha, tak a zrazu teda ukáž mi konverzáciu, musíš trošku ako narušovať teda to súkromie toho dieťaťa, že si čítaš tú správu, lebo môžeš si nainštalovať nejaký software, ktorý by nejakým spôsobom to dieťa chránil, ale není to na 100% a navyše ten software do tých konverzácií nevidí, takže ty ako ten rodič to musíš ako pravidelne, alebo mal by si kontrolovať, aby si tam našiel nejaké to správanie, ktoré môže smerovať k niečomu, čo by sa ti nemuselo neskôr páčiť.
Hej, existuje taká aplikácia, že Family Link, vlastne Google to má, ale zistil som, že potom dať skoro 7-ročnému dievčaťu Google, teda YouTube Kids, je také, že ako a ja by som zanúdil tam, vieš, regulérne. Tak my máme takú slovnú dohodu, že aké veci môžu pozerať, aké nie, a keď sa im také zapnú náhodou, tak mi to prídu povedať. Uh-huh. A veľmi dobre nám to funguje, dodržiavajú to baby, že dokonca aj seriály nejaké, ktoré sú v telke, tak vieš, bývajú na YouTube také tie útržky z toho, alebo nejaké trailery, a to im neodporúčam, tak im vravím, že toto radšej nie, že dajte si rozprávky alebo také veci, vieš, už vedia si akože napísať a tak. A ďalšia vec, také moje overovanie, že majú môj účet, ja vidím vlastne históriu.
Dobre, Tomáš, mne sa to páči, že vypadá to, že máte ten zdravý vzťah.
Máme, hej.
A ešte si trošku do toho dal tie technológie, a keď si pri tom Google alebo dajme tomu pri iPhone, tak môžeš vytvoriť takzvaný detský účet. Takže ja doporučujem to, aby tým deťom si vytvoril ten detský účet, aby nepoužívali ten tvoj, lebo môžeš tam mať nejaký obsah, ktorý nechceš, aby videli, a ono, keď sa to všetko synchronizuje, tak by to nemuselo urobiť dobrotu.
A do prčic.
Tak, áno, presne.
Okay.
Takže urobiť im svoj detský účet, ktorý je napojený na ten tvoj hlavný rodičovský, a ty stále dostávaš tie benefity, že vidíš, kde chodili, môžeš to nejakým spôsobom kontrolovať alebo obmedzovať. Okay. A zároveň ich učíš k nejakej zodpovednosti v tom online svete, lebo im dáš tú dôveru a povieš im, toto je tvoj účet a teraz si vytvoríme silné heslo. Lebo nechceš, aby Ujo hacker prišiel a ukradol ti niečo alebo niečo si vymyslíš, a urobíš z toho príbeh, tak to dieťa bude pozorne počúvať a potom im môžeš povedať rozprávku, ako vytvoriť silné heslo, a oni sa toto naučia a vystačí im ten skill na celý život, lebo ja verím tomu, že skôr či neskôr, a v tomto storočí určite k tomu dojde, možno aj 10 ročí, že pri hľadaní práce a pri interviu určite skôr či neskôr príde do mody to, že ťa preskúšajú aj z tej internetovej bezpečnosti.
To si myslím, že už by sa to malo deť teraz.
Áno.
Pri veľa prípadoch, hlavne keď ideš robiť do nejakej veľkej firmy korporátnej, že či máš aspoň také nejaké základné skills v týchto veciach, že či vieš, ako sa tam správať a ako veci fungujú. Áno, to je celkom zaujímavé.
Lebo si riziko pre tú firmu. A oni keď majú zase x kandidátov, že si vyberajú, tak potom už hľadajú takéto benefity, ktoré už majú s tým zamestnancom zdarma. Takže ty keď máš tento skill, alebo prejdeš nejakým tréningom, tak povieš, áno, som tam, a prejdeš teda tým ich testom a máš zase ako konkurenčnú výhodu.
Mm-hmm. Už keď hovoríš teda o tých tréningoch, tak dá sa to vlastne ešte natrénovať, alebo však bavíme sa celý čas o tom, ako by sme to mali trénovať, že čo je podvod, čo nie je podvod, na čo si dávať pozor, ale celkovo, že ja viem, že ty používaš to slovíčko hazard a ja chcem, aby si ho aj u mňa dal.
Áno, tak ideme na ten hazard. OK. Takže, dámy a páni, ak nechcete vo svojom online živote zbytočne hazardovať, mám pre vás jednoduchý návod, ako si toto ľahko zapamätať, a to pomocou teda toho takzvaného slovíčka hazard.
Čiže ideme si to rozdeliť na H, A, Z, A, R, D.
Yes.
OK, takže háčko.
Používajte silné heslá.
Heslo, OK.
Karol 1, 2, 3. Nie je silné heslo.
Ale Matúš 1, 2, 3 s veľkým M. Už...
Je o niečo silnejšie, ale stále to nie
je
ono.
OK, je to stále slabé.
A antivírus. Mať v dnešnej dobe smartfón alebo počítač bez antivírusu je ako mať náhodný sex bez ochrany.
Tak.
Následky sa dostavia aj skôr ako za 9 mesiacov.
To ma pobavilo, to je dobré. To som už videl, ale stále ma to baví. Okay.
Zálohovať. To sme si už povedali.
Jasné.
Takže ideálne do cloudu, všetko to tam hodiť. Ten cloud môže byť teda spoplatnený,
aby ste vedeli.
Keď nie je spoplatnený, tak buď bude mať menšiu kapacitu, alebo tým produktom budete vy.
OK, jasné, rozumiem. Ale väčšinou myslím, že do 5 giga sú také, že for free a potom od 5 giga
môže
už,
byť,
už sa platí.
Ale zase, keď tých 5 giga používa milión užívateľov, tak to tú službu, ktorá ti to dáva, niečo stojí a potrebuje to nejak zaplatiť. 100%. Takže zaplatíš svojimi dátami a tou aktivitou, ktorú tam vyvíjaš. A zase sme pri Ačku. Aktualizácie. To sme myslím tiež celkom pekne prebrali, takže aktualizovať. A ja chápem napríklad užívateľov Windowsov, že to je pre vás strašne otravné, že máš rozpísaný projekt, alebo dajme tomu podcast a v tom na teba Windows dá hlášku, že sa chce reštartovať a ty si povieš, prečo zrovna dneska, sakra, teraz nie a bum, a už je zase zreštartovaný počas, sakra, neuložil som si to. Treba to robiť tie aktualizácie pravidelne a bez toho, aby ťa to nejak narušilo v tom tvojom pracovnom živote, lebo keď máš otvorených 10 Excelov, 2 Wordy, tak jasné, že sa ti nechce reštartovať, čo je prirodzené, takže pozor na to.
OK, Erko?
Rozum. Noste ho vždycky so sebou. Tieto kritické myslenie, že veľa tým útokom alebo dostatočnému množstvu sa dá predísť tým, že len trošku spomalíme a zamyslíme sa.
A možno pozornejšie si prečítame isté veci, ktoré nikdy nečítame, ale je teraz tá šanca vám to povedať, tak to spravme tak.
Tak, hej? Presne. No a potom máme D. A tieto pravidlá by sme si mali hovoriť dookola. A ja hovorím dámam, že dámy, cybersecurity je ako dobrý make-up. Zdržuje, ale pomáha vám cítiť sa istejšie.
Veru.
A pánom hovorím, že cybersecurity, alebo dobrá cybersecurity, je ako ručná brzda v aute. Spomaluje, ale umožňuje vám ísť bezpečne rýchlejšie.
Výborne. Tak. A som veľmi rád, že si mi prišiel porozprávať o týchto veciach do tohto podcastu a pevne verím, že ľuďom možno trošku otvoríme oči a že budú sa nielen v nejakom akože obyčajnom svete správať zodpovedne a bezpečne, že idem na prechod, pozriem sa doľava, doprava, ale idem aj na internet, pozriem sa doprava, doľava a odnes len dvojfaktorové zabezpečenie. Dvojfaktorové, dvojfázové?
Má to viac názov, okay. Ale je to tá istá vec.
Takže asi tak. No a tebe samozrejme prajem asi len nech sa ti dobre darí a nech vzdelávaš ľudí v tomto smere a nech niekedy využiješ tú bezpečnostnú previerku na to, že prídeš tým preukazom a že hele, tady je na to, co tady deláte, kľúci, proč striháte ty káble? Vieš, v šarišských Michalanoch. Ujo, to je internet, hej. Tak to je moja predstavivosť.
Takže... Alebo si môžeme dať na to s pešťami.
Tak, na to. Karol, drž sa.
Veľmi pekne ďakujem a na záver by som len povedal, že žijeme len raz, ale dáta navždy. Dobre si premyslite, čo do online sveta vypustíte, krok späť býva ťažký.
Aj tento podcast vznikol za podpory našich kamošov z Tech House Shop, audiotechnika pre DJ-ov, zvukárov a fanatikov ako sme my. Chalani, díky, vyhľadajte viac info na techhouse.sk.